Pirmā spēle Kazahstānu, jauns cikls, svarīga spēle un grūta grupa. Visi zinat par uzdevumu no Valdes. Reāli vai nereāli? Manuprāt, tas ir reāli, jo tagad mums ir spēlētāji, kuri var izpildīt uzdevumus. Par vienu spēli, jā, mums ir draudz bez spēle pret Armēniju. Es domāju, ka ļoti labi, ka mums ir tāda spēle, tāda iespēja, tāpēc, ka mēs varam labi sagatavusies Kazahstānai. Ar Cauņu situācija ir tāda, ka viņš nepalīdzēs mums. Viņam ir vēl viens savainojums, kāda trauma, muskuļa trauma, un viņa nebūs.